Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Zahvaljujući proširenoj mreži kriminalaca koji su 90. neke godine u srpskom društvu dobili odrednicu Zemunski klan, jer su im boravište i delatnost bili u Zemunu, svi ostali koji sa ovim nemaju veze, pa ako se još kaže i da su Zemunci, u svesti običnog čoveka to pripadanje rođenjem nekom gradu izaziva nelagodu. Takav jedan čovjek je Dragan Stojković, koji svojim časnim radom zastupa svoj intelektualni i politički svet kome pripada. Sa onima iz onog klana nema nikakve veze. Ovaj izdavač, novinar i pisac govori o tome kako je naše vreme zapisano u njegovoj biografiji. Ovo je pogled sa druge strane.
Danas smo bili na Zemunskom groblju, bilo je 6 meseci kako je umro Ljubomir Ranko, jedan građanin Zemuna koji je u tom određenom trenutku, 1997. godine, bio jedan od trojice osnivača, Petar Ali Vojvodić, Ljuša i ja smo osnovali Savez nezavisnih građana za Zemun u momentu kada smo osetili da je potrebno napraviti neku organizaciju otpora prema vlastima koje su se tada u Zemunu prema građanima ponašale krajnje nasilno i nedemokratski. Dakle, Ljuša Rankov je jedan slučaj običnog građanina koji je volao mnogo tambure, bojansko društvo, zemunsko, ali koji u jednom momentu se uzdigao iznad te, da kažem, tih nekih oblika života koji su van glavnih tokova i došao u žižu javnosti i unutrašnje i, da kažem, i svetske u tom momentu kad je u njegovu prostoriju koja je bila sedište te organizacije bačena bomba u julu 2000. godine. I drugi osnivač tog Saveza nezavisnih građana, Pjer Ali Vojvodić, je isto tako, da kažemo, po znacima navoda, običan građanin koji je godinama bio amater u kulturno-umetničkom društvu Radičević, vodio folklor i u drugim grupama folklornim. To su bili zaljubljenici, dakle, u Zemun, u folklorne družine, u tamburanje, u riblje čorbe i tako. Jedan način života koji je van svake politike, van svakih, da kažem, intelektualnih ovih ili onih promišljanja i razmišljanja. Dakle, oni su bili ti koji su meni kao svom starom drugaru iz tih zemunskih, da kažem, situacija Radičevića, kafana i tako dalje, druženja, predložili, ajde nešto da uradimo, ajde nešto da uradimo da se zaštitimo. Jer je to što se dešavalo bilo ugrožavanje identiteta, slobode građana. I tako je to i krenulo. Da, posle lokalnih izbora 96. i 97. godine, bez ikakvih problema koji su bili u ostalim delovima Beograda, Srpska radikalna stranka je došla na vlast u Zemunu. Došla je zbog toga što je u toj koaliciji na neki način, da kažem, prepuštena opština Zemun radikalima, jer samo u Zemunu je DSS istupio samostalno na izborima i onda kad se to u nekoj matematici složilo, radikali su bez problema dobili Zemun, inače ne bi dobili. I odmah su počeli akti na razne vrste nasilja prema zatečenoj nekoj kulturnoj, istorijskoj, društvenoj tradiciji u Zemunu, počeo od izbacivanja nekih udruženja građana iz njihovih prostorija, recimo 100 godina stare pevačke zadruge iz prostorije u port Nikolajevske crkve, pa do izbacivanja građana iz njihovih stanova. dolazili su ljudi na vrata po nekom spisku i pogotovo kod građana druge nacionalnosti koji nisu na IČ, upozoravali su i da napuste stan ili da im prepuste stan i tako dalje. Tako da, tad je počeo i urbanistički haos sa zidanjem raznoraznih baraka po zelenim površinama na Zemunskom keju i svuda gde je to bilo moguće i mi smo jednostavno osetili potrebu da se od toga zaštitimo kao građani. I to što smo mi uradili u tih par godina je bilo u tom momentu značajno, imalo je odjeka jer smo uspeli da se suprotstavimo, da organizujemo demonstracije, da animiramo kompletnu javnost Beograda i Srbije. Došlo je do poznatih slučajeva kada je pretučen advokat Barović, kada je izbačena porodica Barbalić iz svog stana i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da smo mi tad formulisali jednu politiku bavljenja politikom iz razloga samo odbrane i ne ambicije da dođemo na vlast, nego da vlastima pokažemo da postojimo i da im ne dozvolimo da oni rade sa nama ono što je njihova volja. Dakle, jedna vrsta kontrole politike kao kontrole vlasti i otpora prema vlastima, bez ambicije da se vlast preuzima i da se vlast vrši. E, upravo taj neki osnovni naš motiv i nas kao običnih građana koji nemamo smisla za politiku i nemamo te, da kažem, moralne, tu moralnu konstituciju koja je potrebna danas da bi bio političar, mi smo se tako proveli i u novim vlastima, jer posle dve godine nove vlasti DOS-a, meni još jednom odborniku koji smo dobili mandat kao na neposrednim izborima lokalnim, je oduzet taj mandat bez ikakvih pravnih osnova, samo zbog toga što sam ja u mojim novinama Hronika za Zemun razotkrio neka ponašanja te nove vlasti koja su u suštini značila aboliciju prethodnih nedela koja su počinjena od strane vlasti Srpske radikalne stranke i nova, da kažem, kriminalna dela nove vlasti, razne zloupotrebe i tako dalje. I naravno da je to tako se završilo kako se završilo i ta vrsta građanskog samoorganizovanja lokalnog je praktično ugušena od 2003. četvrte godine i to se poklopilo i sa ubistvom premijera Đinđića. Ali je ostalo kao jedno, da kažem, iskustvo, dosta formulisano u tom nekom osnovnoj ideji da bez političkih partija građani mogu paralelno da se organizuju da bi zaštitili neke svoje, da kažem, interese opstanka, slobode itd. Ja sam radio 10 godina u društvenom preduzeću koje se zvalo Sava Mihić i tu sam se zaposlio kao absolvent na sociologiji. Imao sam dva ispita do kraja, ali posle odslužene vojske su mi trebali neke pare i ja sam pristao da radim kao pomoćni radnik.
Kada?
1980. godine. Iako sam pre toga bio i glavni urednik nekih omladinskih novina 3 godine i odbornik ili delegat, kako se to zvalo, u opštini Zemun i tako dalje, ja sam prihvatio da radim kao pomoćni radnik, što su neki bivši radnici koji su napravili političku karijeru, mijenjali funkcije i stanove, nazvali demagogijom. Jer ja sam u njihovim očima bio demagog koji kao neki budući sociolog sad se zapošljava da radi kao pomoćni radnik. I ja sam u tom preduzeću ostao 10 godina sa mojim samoupravljačima na raznim poslovima. A na kraju sam bio rukovodilac jednog tehničkog komercijalnog sektora, pa sam ušao malo više u, da kažem, te tajne poslovanja i predlagao sam neke promene drugovima samoupravljačima koje oni tad nisu shvatili. Nisu shvatili da dolaze drugačija vremena u kojima mora mnogo više, odgovornije i kvalitetnije da se radi. I iz tog nesporazuma sa mojim, da kažem, drugovima samoupravljačima, ja sam u jednom momentu odlučio da osnovim svoje preduzeće, jer tada je 90. godine to omogućeno za vreme kada je Ante Marković bio premijer savezni. I ja sam sa tim nekim optimizmom da mogu samostalno svojim radom i svojim znanjem da, da održavam preduzeće, da održavam svoju egzistenciju i eventualno i da ga unapređujem. Osnovao firmu krajem 90. godine pod nazivom Most. Most je meni uvek bila jedna fina metafora za, za povezivanje, sve vrste povezivanja. I ja sam tu firmu, tad osnovno je počeo se bavim grafičkom produkcijom, štampom i štampom kataloga za likovne izložbe u galeriji Stara Kapetanija, u kojoj sam već bio operativni urednik lista Likovni život, koji sam sa, sa Batom Ljubišićem osnovao 88. godine. I bio sam i autor art adresara Srbije, prvog adresara likovnih umetnika Srbije 90. godine. To me sve tako pokrenulo da, da krenem u tu samostalnu preduzetničku avanturu. Šta se dogodilo? Posle nekoliko godina sam dobio pisamce da treba da promenim naziv svoje firme, jer u to vreme kad su se desetine hiljada firmi registrovali i u isto vreme, ono što se kaže 16 sekundi pre mene, se registrovala isto tako jedna firma Most negde tamo na Dedinju, i pošto su oni za tih nekoliko sekundi ranije se registrovali, oni su tražili od mene da ja promenim naziv svoje firme, jer se već za moju firmu negde moglo pročitati u nekim impresumima. I onda sam ja moje firmi dodao pored Mosta i Art, umetnost, zato što sam se bavio katalozima likovnim umetničkim, ali i zbog toga što je to otvorilo druge vrste čitanja. Naime, da je povezivanje umetnost, da umetnost povezuje, da je povezivanje umetnost i tako dalje. I sticajem okolnosti u nekom mom tom nekom daljem, da kažem, radu, razvoju Most Arta, to se i dogodilo. Izdao sam jedan broj knjiga, izdavao sam novine i uspostavio sam, ja mislim, mnoge mostove među ljudima, povezao mnoge teme istorijske, aktuelne, objavio knjige mladim autorima, prve knjige, iz zaborava izvukao neke zaboravljene knjige, objavio reprinte i tako dalje. A jedan od prvih, da kažem, značajnijih knjiga u tom smislu je bila knjiga Legende iz Starog Sarajeva, Vlajka Palavestre. Knjiga koja je objavljena za vreme olimpijade u Sarajevu 1984. godine na engleskom jeziku. Međutim, nikad nije objavljena na našem jeziku. Ja sam sasvim slučajno došao u kontakt sa tim rukopisom i u saglasnost porodice Vlajka Palavestre sam oštampao tu knjigu 99. godine i odmah otišao u Sarajevo, oštampao je na našem jeziku, jer tamo kad odem u Sarajevo ja ne kažem englesko izdanje, srpsko izdanje, nego englesko izdanje i na našem jeziku. I ta knjiga je se vratila, da kažem, Sarajevu. Održana je promocija u kulturno društvu Prosvjeta, na kojoj je prisustvovao Izet Sarajlić, prijatelj Vlajka Palavestre. I to je bio jedan od prvih mostova koje sam ja uspostavio, to jest saradnju sa izdavačem By Book iz Sarajeva, jednim mladim izdavačem koji je krenuo odmah posle rata da izdaje i prodaje knjige i uvozi knjige iz cele Jugoslavije. Odmah 95. u decembru su oni otvorili knjižaru i krenuli su knjige iz Srbije, iz Hrvatske, da se prodaju u Sarajevu, koje je bilo gladno knjiga posle svih onih strahota koje su doživjeli. I ta saradnja sa Bajbukom se nastavila. Posle nekoliko godina smo izdali kapitalno delo Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine Vlajka Palavestra. To je jedan obiman rad koji je Vlajko Palavestra spremao 30 godina sakupljajući narodna predanja, i je opremljena sa uvodnom studijom i komentarima o tim predanjima. Knjiga je imala promociju u Sarajevu, značajnu, i postala je, ja mislim, jedan od važnih kulturnih činilaca kulturne istorije Bosne i Hercegovine u onom, kako kažem, smislu jedinstvene Bosne i Hercegovine, jer ta knjiga nije pravljena po etničkim principima kako je država formirana po etnicitetima, jel, na čemu se insistira još uvek, nego je formirana knjiga strukturirana po stručnim kriterijumima. Dakle, nisu to usmena predanja Srba, Hrvata i Muslimana, nego su to usmena predanja o određenim periodima, o određenim temama i tako dalje. Eto, to je jedan od tih početnih mostova koje sam ja stvario. A kasnije su to bile neke knjige zaboravljene u kulturnoj istoriji. Reprint je, recimo, Istorija Zemuna Petra Markovića, gradonačelnika Zemuna dva mandata na prelazu iz 19. u 20. vek, koji je 896. godine napisao Istoriju Zemuna, koju su svi citirali, svi istoričari, a niko nije video knjigu 100 godina. Pa sam je ja vratio tu knjigu u originalnom, integralnom obliku. Zatim sam povezao, recimo, objavio sam jednog hrvatskog pisca koji ovde nije dovoljno poznat, Miru Gavrana, sa njegova dva istorijska biblijska romana i knjigom drama. Miro Gavran je jedan najizvođeniji savremeni, da kažem, dramski pisac u Evropi, a možda i šire. Autor koji godišnje ima 24, recimo, premijere na scenama od Indije, Rusije, pod teatru Taganjka, u Parizu, u Buenos Airesu i tako dalje. O tome se ovde ne zna, naravno, jer ne postoji zainteresovanost. I doveo sam Miru Gavrana 2006. godine u Beograd na dve promocije, gostovao i ovde na našoj televiziji i tako dalje. Zatim su tu još neka izdanja zaboravljena, recimo knjige Pozdravi nekog Vesne Ognjenović i Bude Nešića, koja je imala 4 izdanja do 79. godine, a onda je potpuno pala u zaborav. O maloletnim delikventima. Knjiga na osnovu koje su izvođene radiodrame, pozorišne predstave tih 70. godina, koja je inspirisala i film Specijalno vaspitanje, da kažem, i onu seriju Sivi dom. Knjiga odjednom zaboravljena, 80. godine. Da bi se pojavila neka knjiga pod istim ukradenim nazivom, jedini način da se ta nepravda ispravi bio da se obnovi originalno izdanje, peto izdanje, Pozdravi neko. Zatim su tu od tih zaboravljenih knjiga, tako da kažem, knjige socijaldemokrata s početka 20. veka, Dragiša Lapčevića i Dimitrije Tucevića, Rat i srpska socijalna demokratija i Srbija i Albanija, reprinti tih zaboravljenih knjiga koji osvetljavaju mnoge stvari koje u tako aktualnim današnjim prilikama oko vezano za Kosovo i za raspad Jugoslavije uopšte nisu uzimane u obzir. A ja nisam imao ambiciju, dakle, da se bavim izdavaštvom i knjižarstvom da bih zaradio, da bi se obogatio, da bi napravio neku izdavačku imperiju i tako dalje. Moje ambicije su tu bile vrlo skromne i jednostavno sam krenuo sa izdavanjem knjiga koje su se meni dopale lično i koje bih želeo da budu dostupne i nekim drugim ljudima. Tako da su te knjige se same nekako pojavljivale u mom životu i to je bio neki kriterijum osnovni da ih izdam. Moji neki početci, da kažem, javnog angažmana i poslovnog angažmana su bili jako davno. Mogu da kažem da je to bilo odmah kao brucoš sam, pošto sam bio aktivista u omladini Zemuna, pre toga sam išao na neke radne akcije, pa su me zapazili. I bio sam u predsjedništvu omladine i Zemuna kao brucoš, tek sam upisao sociologiju na Filozofskom fakultetu, mi je dato u zadatak da izdajem, da budem glavni odgovorni urednik omladinskih novina. U tom momentu u Beogradu nije bilo uopšte omladinske štampe, posle gušenja susreta, posle 68. i svih tih mera koje su zavladale posle 68. godine, nije bilo omladinske štampe. I to su bile prve omladinske novine koje su se pojavile. Tek nekoliko meseci posle tih mojih novina i ti reče, pojavile su se omladinske novine koje je Republička konferencija pokrenula. Ja sam tu kao potpuni amater, a da se u moje kući uvek čitale sve vrste novina, od Nina ilustrovane, za svakog ponešto, zabavnika, politike i tako dalje. Ja sam samouk praktično radio te novine 3 godine, učio od majstora, grafičara u glasu, u svim tim nekim tehnološkim postupcima visoke i duboke i ravne štampe. Međutim, ja nisam napravio i nastavio tom nekom novinarskom karijerom, jer se nisam slagao sa određenim stvarima konkretno u toj nekoj omladinskoj politici i globalno kao student Filozofskog fakulteta u to vreme sa svim onim post-68-aškim, da kažem, opredeljenjima koja su od mene kao, da kažem, srednjoškolca podgrevale moje interesovanja i moje vrednostne kriterijume. Ja nisam mogao da se uklopim u te birokratske političke šeme, tako da sam ja 75. godine dao ostavku na rad u tim novinama sa obrazloženjem da ako ne mogu da pišem ono što mislim i kako mislim, da neću se bavim novinarstvom. I nisam se bavio novinarstvom, bio sam aktivan u nekim drugim oblastima angažmana, kao delegat u opštini koji je stalno nešto tamo glasao protiv i bio crna ovca, ali sam uvek morao da zadržim neku poziciju da bi imao negde nešto da kažem javno, jel? Međutim, glavni taj neki angažman je nastao kad sam se zaposlio kao, kažem, absolvent u toj štampariji, kad sam sa tim radnicima Save Mihića proveo 10 godina i upoznao se sa ispekao, što se kaže, zanat nasuvo. Tako da sam kasnije u životu radio kao rukovodilac štampe, proizvodnje i pripreme u velikim štamparijama koje su imale produkciju 3-4 knjige dnevno. Ja sam bio taj koji je instalirao tehnološke standarde, protokole rada i ubrzavao rad i osavremenjivao ga i tako dalje. Dakle, radio sam na poslu grafičkog inženjera, iako nisam uopšte školovan za to. I preduzeće koje sam osnovao i taj zanat koji sam, tu veštinu koju sam stekao, se upravo u osnovi i bavi time. To je neka vrsta rada od koga živim. Dakle, živim od zanata. Moje izdavaštvo je neprofitabilno. U najboljem slučaju ja pokrijem troškove izdanja tih nekih svojih knjiga, a osnovni prihod mi je od zanata, veštine da napravim knjigu, da napravim novine. I to je nešto što volim i u čemu uživam. Prelom, dizajn, 80% mojih knjiga sam ja prelomio, dizajnirao i tako dalje. Republika je jedna činjenica u našoj kulturnoj, političkoj, društvenoj istoriji koja je sad u ovim vremenima da kažem, marginalizovana u javnom životu, ali je njen uticaj i njen značaj nemerljiv i tek će se videti u nekom budućem vremenu šta je bila Republika i šta je ona značila u periodu početka raspada Jugoslavije od 89. godine i tokom svih godina rata i tranzicije. Glavni urednik Republike je bio Nebojša Popov do pre godinu dana, koji je bio i asistent na Filozofskom fakultetu u vreme kad sam ja studirao i koji je bio u grupi profesora, jeli, koji su odstranjeni sa tog fakulteta 75. godine. Dakle, Republika je za mene bio jedan, kako kažem, jedan svetionik u tim mračnim vremenima, ne samo za mene, naravno za veliki broj građana, ali je to za mene ipak bila jedna, kako kažem, jedno nedostižno društvo, jer nisam sebe smatrao toliko izgrađenim i vrednim da ja sad mogu da sarađujem ravnopravno sa svim tim uglednim ljudima koji su tamo sarađivali. Sticajem okolnosti, ja sam i izdavao svoje novine privatne u Zemunu od 99. godine, pa sam nekako kompenzovao taj neki, kao kažem, angažman javni, društveni u tim vremenima. Naravno, znao sam ljude iz Republike i viđali smo se na nekim, čitao redovno u Republiku, a nekim aktivnostima osnivanja građanskog parlamenta u Čačku kod Verice Barać 99. godine i tako dalje. Sticajem okolnosti, povodom nekog mog angažmana oko obeležavanja godišnjice Dimitrija Davidovića i nekog teksta koji sam ja napisao, ta saradnja je postala bolja, počeo sam da objavljujem tekstove u Republici, da bi poslednjih godinu, dve dana bio neposrednije angažovan i kao član redakcije i radim i dizajn posnipelj brojeva Prelom Republike sa velikim zadovoljstvom. Ja sebe nisam smatrao novinarem jer nisam radio, nisam, što se kaže, jeo novinarski hleb. Nisam imao tu ambiciju ni pravo da ja sebe smatram, kako kažem, novinarom, niti da regulišem svoj status člana novinarskog udruženja. Iako sam bio, ajde da kažem, osnivač i operativni urednik časopisa Pismo u Zemunu za svetsku književnost, i osnivač i operativni urednik, da, sa Rašom i Davidom Vaharijem. Iako sam bio osnivač i operativni urednik 3-4 godine lista Likovni život, dakle na neki način sam se bavio novinarskim radom, više uređivačkim, organizacionim, ali nisam sebe smatrao, kako kažem, nisam smatrao da imam pravo da budem član novinarskih udruženja. Tek kad sam 99. godine pokrenuo svoje novine Hroniku za Zemun, opet kao rezultat nekog mog društvenog angažmana, dakle, ne želje da budem novinar, nego su novine bile rezultat mog tadašnjeg društvenog i političkog angažmana. Ja sam 2000. godine, posle oktobarskih promena, regulisao taj svoj status u Udruženju novinara Srbije, smatrajući da će posle tih promena i podele koje su nastale u tom udruženju osnivanjem nezavisnog udruženja novina biti razrešene i da će se sve, da kažem, dovesti u normalu i da će to opet biti jedno udruženje. I bio sam pasivan član, eto, zbog te neke novinarske legitimacije koja mi je trebala u obavljanju novinarskog posla. Nisam nikakve privilegije koristio, niti mi je to trebalo. I nisam imao nikakvog angažmana. U jednom momentu, kad sam imao jedan problem zbog nekog mog teksta, udruženje mi je pružilo advokatsku zaštitu zbog nekog sudskog spora, kad sam bio tužen za klevetu, i dobio sam taj spor za klevetu. Međutim, prvo ozbiljnije angažovanje je bilo i upoznavanje iznutra sa radom udruženja prilikom obeležavanja 220 godina proslave rođenja Dimitrija Davidovića, kad smo izdali reprint jedne knjige, jednog zbornika radova, koji sam ja izdao 89. godine. I kad sam se suočio sa unutrašnjim nekim problemima u samom udruženju i odnosa udruženja prema ovom drugom udruženju, i posle skupštine u Vrnjačkoj banji, koje to beše, ne znam, 2008. ili 2009. godine, već sam zaboravio, ja sam odlučio da pređem u nezavisno udruženje novinara u NONS. Mada sećam se, moji saradnici, mladi novinari koji su bili kod mene u redakciji su, recimo, to je meni bilo neobično, oni su se učlanjivali u isto vreme u jedno i u drugo udruženje. Imaju obe legitimacije. Verovatno kako mladi ljudi su praktični. Ja nisam tako razmišljao, ali onog momenta kad sam se upoznao sa nekim dubljim odnosima i realnostima, sam napustio ovo udruženje i prešao u ovom udruženju u NUNS-u. Nemam nikakvih aktivnosti kao član, osim što plaćam članarinu. Nemam vremena za te vrste angažmana. Naime, imao sam nekoliko zamerki na rad udruženja, pre svega na politizaciju, neumesnu politizaciju slučaja pogibije radnika tehnike televizije Srbije za vreme NATO bombardovanja. To je bio, sad da ne obrazlažem svoju argumentaciju, to je bio jedan razlog, a druge moje primedbe su bile na to da se ozbiljna organizacija koja nosi u svom logotipu 1881. godinu ne može tako odnositi prema svojim članovima i davati tako površne izveštaje o svom radu, pogotovo o finansijskom radu, o finansijskom poslovanju. Moje mišljenje je bilo da je zgrada doma novinara data novinarima, svim novinarima Srbije u jednom periodu kada je postojalo jedno udruženje. Kad je postojalo, dakle, jedno udruženje. To što se to jedno udruženje podelilo na dva, ali ne samo na dva, nego i na još više manjih udruženja i sportskih novinara, ovih novinara, to samo govori da to jedno udruženje nije zadovoljavalo potrebe svih novinara, ali je imovina ostala, morala da ostane u funkciji, dakle, svih novinara. Dakle, da se prihodi ti dele koji se dobijaju od te imovine raspoređuju na sva udruženja, a ne da ovo jedno udruženje bude tu podstanar ovog drugog udruženja, da, i tako, to su te neke stvari koje...